Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Ko darīt, ja tev ir tik svarīgi, ko par tevi domā citi?
Kuram gan nav? Kuram gan nav svarīgi domāt, zināt, ko par tevi citi domā? Nu, te varbūt saskan ar iepriekšējo jautājumu, kad darīt tas vārds cīnīties vai ko ar to darīt. Ja? Arī tāpat sadraudzēties. Sadraudzēties ar to, kad nu, mēs esam sociālā vidē. Mēs dzīvojam starp cilvēkiem un mēs katru mirku un katru dienu tomēr vērtējam. Plusi mīnusi, patīk, nepatīk, gribu, negribu. Un ja tā ir ciešana, ja tā ir ciešana un tas ir tik ļoti grūti, ka nevar izturēt cita cilvēka vērojumu, domas par tevi, ka viņš vēl kaut ko izsaka, tur atkal mēs atgriežamies pie tā, kad ir ļoti sāsināta emocija, kauns, vaina un bailes. Tā ir sāsināta. Un uz tā fona savukārt rodas bezspēcīgas dusmas par situāciju pašam pret sevi, nu, kāpēc es nevaru, kāpēc nevaru tāpat kā citi. Un tad, ka šīs jūtas savairojas, nu, tad ir pasīva agresija. Jā. Būtu svarīgi saprast, kāpēc man tik ļoti svarīgi, ko citi domā. Un nu, ir jāskatās uz atpakaļ, kopā ar speciālistu, ar kādu, kas šīs lietas var palīdzēt izprast, kāpēc tas, kad un kāpēc tas notika. Varbūt, ka visa mūža garumā ir bijusi sensitīva situācija, ka kāds visu laiku komentē, visu laiku kontrolē, visu laiku apšauba, vai es daru pareizi, vai es runāt, uzvedos pareizi, vai es kaut ko sliktu nedaru. Līdz ar to, ja ilgstoši tiek kaunināts vai vainots, nu, cilvēks tieši tā par sevi arī domā un pārējie pārvēršās par uzbrucējiem. Nu, lietot visu. Meditācijas, elpošanas, jogu, nu, galēja arī speciālistu palīdzību.
Droši vien jāsaka ar speciālistu, jo katram mums tā pašdarbība var iznākt, nu, dažādi, teiksim tā.
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.